GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goruýjy edaralaryň işgärleri ýylata gözeçiligi güýçlendirdiler. Güýdüki aw möhümi ýanwara füşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeň sesi kesilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanyşdyryn. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres COVID-19 pandemiýasynyň henizem gödäwçülük aslyny däldigini aýtdy. Dünya boýunça koronavirus ölümlerinin sany şu wagtda çenli, iň agyr sepkide 1 milyon adamy golaýlaýar. Guterres 16-njy sentýabrda geçiren metbuat ýygnagynda koronavirusyň dünýäde birinji derejeli global howpsuzlyk wehimdigini aýtdy. Olyňymyzda hepde esasan virtual geçiriljek baş assambleýanyň dowamyny dünýä liderleriniň öňünde etjek çykyşyny ýylyň ahyryna çenli global ýaraşygyň saklanmagy üçin halkara jemgyýetçiligine berk ýüz tutjakdygyny aýtdy. Guterres 2-nji gerek 23-nji martda global ýaraşyga çagyrypdy. Guterres çykyş edýän wagty Johns Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdyk bolan wakalaryň sany 29,7 milyon adama ýetdi. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko günübatarı geçen ay geçirilen saylovların neticelerine ähmiyet vermen, ona derek tas 3-10 yıllığın devamını yurdu dolandıran avtoritar liderden hakimiyeti alma üçün revolüsyon kurnamağa inanışıp yurdu yıkmağa çalışmak dayıpladı. Biz onların planlarının amalı aşmağına yol vermedik ve yol vermersiyip Lukashenko aitti. Lukashenko seslerin 80%'ini veren saylovun neticelerine karşı geçirilen demonstrasyalarda münlörç adım polisiye tarafından saklandı ve urulup yenjildi. Opozisiýanyň täsirli esasy liderler ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa-da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galplaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otagyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyzlarynyň tapylandygyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseldi we baryan uçurny Omsk şäherine gysgaly gonmagy mejbur etdi. Olşol ýerden desine keselxana ekidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlinin Charité keselxanasyna ekidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keserlik Kreml tanqidçisiniň Novichok nerw agenti bilen zäherleneninde ekursu suutnama görkezdi. 17-nji sentýabrda Navalnyň Instagram blogu onuň keselleniği barada habarlar ýarap başlan wagty. Onuň eýindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşen Ksander Atelini diňe aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ya da keramatlı çeşme deyilip tercüme edilen mineral su süyüşesini toplayarlar. 17. sentyabrda proyekt web saytı Navalny'nin evinleşlerinin birinin sözlerini getirip bu süyüşenin Navalny'nin toporunun ağzarlarının biri tarafından Birleşen Padişahlığın yaşayıcısı Maria Pevçik tarafından Berlin'e ekidilenin aytti. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange'ın Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigine onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange'ın hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange'ın 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak-daky we Uganistan hereketleri barada Amerikanların nädip adaşdyrylan onu görkezdigini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ol başada hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dilde uşukdy hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi we harby liderleriň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarynyň arasynda tapawut halky geň galdyrypdy. Ellsberg kaviýeti Assange-da we özünü ABŞ-da karar kabul edýän toporlarda açaçanlygyň ýokdugyny açyp görkezmek ýaly şol bir isleň bardygyny aýtdy. Ol Amerikan halkynyň adynan edilýän ýygyderli işleri Amerikan halkynyň bilmelidigini we muny olaryň ygtyýar edilmedik maglumat aýan edişliginden öwrenmekden başga ýollarynyň ýokdugyny aýtdy.